ti v životě bude nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. Tak tenhle citát Johna Lennona jsem si vypůjčila z kalendáře Fit pro život, který mi přesně před rokem věnovala doktorka Kateřina Zeithamlová. Byl to její kalendář na rok 2017. No a rok se s rokem sešel a tak jsem velmi ráda, že právě paní doktorka, která byla také celý rok 2016 naším pravidelným poradcem, bude speciálním hostem předvánočního vysílání v radiokavárně Českého rozhlasu Hradec Králové. K poslechu zve Lada Klokočníková. Tak tedy radiokavárna Českého rozhlasu Hradec Králové do posledního místa zaplněná našimi posluchači. Vítám vás tady, dobrý den. A dnes speciálně také vítám studenty ze Střední průmyslové školy v Trutnově s vedoucím Markem Švábem. Dobrý den, jsme velice rádi. Vítejte, kluci, kteří budou také našimi hosty. No a proč takováhle velká sestava tady? Všichni jsme se velmi těšili na doktorku Kateřinu Zeithamlovou, která už tady vedle mě sedí. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Ta Tak rok se s rokem sešel, já jsem velice ráda, já už jsem to říkala v úvodu, že jste naším předvánočním hostem, no ale vy v ruce držíte abecedu moderního rodiče. Já jsem si myslela, že tady bude zase nějaký další fit pro život, nebo jste to, co jíte, a ona abeceda moderního rodiče.
No tak já jsem tuhle knížku začala psát zhruba před 2 lety, dohromady jsem ji psala rok a půl, takže ten zmiňovaný fit kalendář, ten jsem do toho tak jako všoupla. A říkala jsem, že vlastně napsat něco po té, co jsem měla tu čest spolupracovat na knize s panem profesorem Rajko Dolečkem, tak napsat něco o výživě, to už by bylo opravdu nošení sov do Atén, jak se říká, nebo dříví do lesa. Takže nic lepšího už napsat nejde. Proto jsem se vrhla na další oblast, kterou považuji za trošku podceňovanou, a to je oblast rodičovství, protože poslední knížka na toto téma, taková jakoby komplexnější publikace, vyšla ještě před revolucí v roce 1986 a teď byla reedice knížky Rodiče a děti od pana profesora Matějčka, jenomže za těch 30 let se spousta věcí změnila a věci jako transgender nebo věci jako oslavy, obřady, náboženství, vlastenectví, ty v té knížce vlastně nebyly, takže já jsem si dovolila trošičku vlastně opominout to, co píše profesor Matějček, protože zase to už někdo lepší napsal, a věnovala jsem se těm věcem, o kterých se nemluví, ale přitom se lidé na ně ptají.
No já jsem četla v tisku jeden zajímavý titulek, že Kateřina Cajthamlová trápila tlouštíky, teď útočí na rodiče, ale také se omluvila svým dětem za výchovu, takže jak vysvětlit tenhle ten titulek, paní doktorko?
No tak to je určitě bulvární titulek, rozhodně knížka neútočí na rodiče, naopak já se jim snažím jakoby podat pomocnou ruku ve věcech, kde vinou rozpadu rodin v mé generaci, protože i já jsem z rozvedené rodiny, tak spoustu věcí jsme se vlastně nedozvěděli, protože ty rozpadající se rodiny se samozřejmě zmenšují a těch vzorů a těch postojů tam je vlastně méně než v rodinách úplných. Já měla štěstí, můj dědeček mi zůstal, to znamená, ten byl velkým průvodcem. No a další štěstí veliké jsem měla vlastně, že mý přátelé, kteří jsou někdy o generaci, dokonce někteří o skoro 2 generace mladší, tak my byli velikými vlastně prvními laskavými čtenáři. Hmm. Takže všem děkuji.
Takže my o tom štěstí v životě, o té rodinné pospolitosti, která k adventu a ke svátkům vánočním neodmyslitelně patří, si budeme s paní doktorkou povídat. A protože je rok 2017 téměř na konci, tak přece jenom ať chceme nebo nechceme, paní doktorko, trošičku se budeme i ohlížet. Doktorka Kateřina Cajthamlová naším hostem.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popoledně přišla zhora blbá zpráva. Hučí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečného řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se země i bez země točí bose. Se mnou trochu jiný plány, že prý jsme tady z nějakýho důvodu, tak svatý Petře ještě neotvírej brány, i s utrženým uchem budu chodit pro vodu.
Posloucháte vysílání z radiokavárny Českého rozhlasu Hradec Králové. Jak slyšíte, je tady velice živo, protože studenti si šli projít teďka na chviličku ještě naše prostory tady. My vysíláme z radiokavárny, někteří zůstali. No, paní doktorko, ono je to báječné, že tady právě byli ti mladí, protože o rodičích, o dětech si budeme povídat, ale teď nám dospíval optimista. Považujete se za bytostného optimistu?
Ano, určitě ano. Mě vždycky od malička říkali, ať žijou bašťouni. Já jsem věřila všemu, co mi kdo řekl, a myslím si, že zachovávat si dětské vidění světa a víru je vlastně jediný způsob, jakým způsobem můžeme dneska přežít tu dobu těch špatných zpráv. Já jsem slyšela takovou krásnou definici, kdo je pesimista a kdo je optimista. Nevím, jestli to znáte. Říká se, že optimista je špatně informovaný pesimista. Takže já zůstávám radši špatně informovaná a mám dobrou náladu.
Ano, to jste řekla moc hezky. Abeceda moderního rodiče. Když jsme se zmiňovali tady o těch dětech, co vaše děti, kolik je vaším dětem teď?
No, to jsou už obrovské děti. Honzíkovi je 27, Aničce je 24. A já, když jsem tam psala o rodině, tak jsem Aničce říkala, Aničko, jestli pak víš jeho východní typ mateřství, jak staré ty ženy byly. A ona říká, nevím, 25. Já říkám, ne, 24. Teda, 20 jeho východní typ. A měli víc dětí a vlastně byli mladší. A potom byli staré nevěsty, to byl severozápadní typ a tam byl průměrný věk 24. A říkám, Aničko, tobě je 24, seš na severovýchodě, takže koukej s tím něco dělat. Ona nic, smála se, řekla do 30 času dost, takže čas oponou trhnul.
No ale ono těch 30 let je teď takovým trendem, když se to tak vezme. Je hodně maminek kolem mě, které mají těch 30 a více a dokonce jsou maminky ve 40 a ve 40 třeba dokonce ženy i uvažují o tom, že ještě bych to jedno dítě chtěla.
Pokud mají ještě jedno dítě v těch 40, to znamená, že měli prvorozence daleko dřív, tak se nic neděje. Tam ten organismus je v podstatě na to adaptován, ale začít vlastně plánovat první těhotenství po 35. roce věku, to už se ta maminka musí připravit na hodně medicínských intervencí. V dnešní době to lze, ale jenom upozorňuji, že počet vajíček klesne na 1% původního počtu a to už je opravdu hodně málo. Navíc ty ženy, které se rozhodnou mít první miminko v těch 35, tak si vlastně zvykaly celý dlouhý život, zhruba, já nevím, 15 let, na štíhlou postavu, která se tím mateřstvím strašně změní. A ty ženy potom někdy se cítí velmi špatně. Přece jenom, když dívka má první dítě kolem té 20, no tak do 25 se tvoří postava a ona si zvykne na to, že vlastně vypadá jako maminka. Ale ty hodně štíhlé dívky jednak mají potíže otěhotnět, protože mají méně aktivní hmoty a jednak potom vlastně pořád hubnou, což mi přijde škoda.
V kolika letech byste měla děti?
No ani se neptejte, já jsem přesně byla z té rozvedené rodiny, jak jsem už říkala, to znamená maminka od malička mi říkala, hlavně buď samostatná, hlavně se vzdělávej, musíš si vydělávat, musíš nespoléhej na ty chlapy tolik. Oni se potom s tatínkem dali dohromady a ona se mu několikrát omluvila, že jako to bylo blbě, ale fakt je, že já už jsem prostě studovala a už jsem byla ta zodpovědná, která nechtěla mít první dítě během studií, pak jsem si chtěla vybrat správně partnera, samozřejmě taky se mi to nepovedlo, takže můj první syn byl 27 a já měla, to bylo ještě v roce 90, ve vší zdravotní dokumentaci napsáno primi para vecta, což znamená stará prvorodička. A všichni říkali, no prosím vás, v takovémhle věku, jako co blázníte, co jste dělala celý ty léta. A já říkám, já jsem studovala. A oni, no, tak to už jste ale hodně stará, to jsme zvědaví, jak to zvládnete. Takže se musím smát.
Ano, ano, ten čas je teď asi trošičku někde jinde, i to vnímání vlastně toho mládí je trošičku jiné. Přesto, kdybyste se podívala na tu vaši výchovu, změnila byste něco v té výchově s odstupem času?
Tak, zaprvé já jsem příznivcem toho, že všechno, co člověk udělá, tak v daném věku s daným počtem informací a s danými zkušenostmi se snaží dělat to nejlepší, co může. To znamená něco změnit, to je generál po bitvě a je to chybně. Takže rozhodně já bych nezměnila nic, může vám to připadat pyšné, ale kdybych jako chtěla něco změnit, tak zpochybním to, co dělám dneska, protože si řeknu, za 20 let bych to mohla udělat jinak. Myslím si, že máme žít teď a tady a máme se snažit, abychom to dělali co nejlépe. Pravda je, že kdyby dělám tu chybu, kdybych nebyla blbá, tak jsem v těch 27 nezačala kouřit. Já jsem začala kouřit totiž relativně pozdě a to už jsem si mohla opravdu odpustit, protože dětem jsem vyprávěla kde co o drogách a kde co o tetování, ale přitom jsem z nich dělala pasivní kuřáky, takže oba měli takové období, kdy kouřili taky samozřejmě. Byla jsem špatný vzor, takže to bych určitě změnila. Dneska už nekouřím.
Paní doktorko.
Přestala
tady to zaslouží
kouřit.
Potles, protože ale já vás pamatuju v tom roce 2016 přece jenom nějaká ta cigaretka byla.
Já jsem jeden ze třetiny kuřáků, který kouří velmi nerad, nebo kouřil nerad. To znamená, já jsem byla pravý nikotinový závislák, protože mojí mamince v 60. letech pediatr, respektive gynekolog, říkal, abyste byla klidnější, zapálte si. Takže moje maminka prokouřila celé těhotenství. Můj tatínek kouřil taky a smáli se, že místo dudlíku mi dávali vypálenou fajfku. Čili já jsem byla opravdu heroinový závislák, protože kouření je něco podobného jako heroin. Hodně jsem plakala a při té fajfce do pusy jsem teda usnula, což je hrozný. Já jsem do 27 vlastně nekouřila, protože jsem měla svých pasivních 10 každý den. Dneska už je pasivních 10, protože táta 60, maminka 40 v dvoupokojovém bytě. To znamená 10 cigaret každý den. Já jsem teda lítala venku, všichni mi spolužáci kouřili a já jsem byla militantní nekuřák. A potom blbec v 27 vlastně najednou říkám, no já jsem to nikdy neskusila, tak nemůžu říct, jakože je to špatně, že jo. A blbec jsem to zkusila. Pak jsem odvykala vlastně několikrát, ale díky velmi pěkné akci, kde byl sociolog, historik, adiktolog, lékař a ekonom. Ta akce probíhala loni pod záštitou České lékařské komory a nejmenovala se protikuřácká, ale na podporu nekuřáctví, což byl i hezký název. Tam jsem se dozvěděla, že mi maminka nelhala, že opravdu v 60. letech se kouření těhotným doporučovalo jako sklidňující. No a že jsem teda závislák a že ale to důležité je nekouřit, čili neinhalovat ty splodiny. Ano, a tak jsem dostala substituční léčbu nikotínem a je mi fajn. To znamená, doporučuji všem, kdo neradi kouří, i těm, co kouří rádi, prosím vás, za 14 dní po vysazení kouření klesne vaše kardiovaskulární riziko o třetinu. Myslím si, že to za to stojí.
Takže děkujeme. To byla jedna z velmi cenných rad, kterou nám paní doktorka dala. Je konec roku, můžete si rozmyslet, jestli tady to taky neskusíte a jestli do toho nového roku nevkročíte s nějakým tím předsevzetím, a tak na ta předsevzetí se paní doktorky zeptáme po písničce.
Good it feels
S oběma dětma, ale oni ty malé.
Před písničkou jsme si s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, naším dnešním hostem, slíbili, že se podíváme na ta předsevzetí, než se k ním dostaneme, tak přece jenom takové ty bilance roku 2017. Možná zase to nemáte ráda, to ohlížení se za rokem, anebo ano?
Není to pravda, já mám moc ráda ohlížení ano. se, a ohlížení se takovým způsobem, že přebalujeme baťoch vzpomínek, které si tahneme do dalšího období. My bychom se měli loučit s věcmi, které se nějakým způsobem nepodařily nebo které chceme zapomenout, tak bychom se měli loučit, pokud ne každý den, ani každý týden, tak alespoň jednou ročně, protože mně se zdá, že lidé s sebou táhnou spoustu smutných vzpomínek nebo pocitů ublížení nebo ponížení nebo nevím, takže je dobré tohleto všechno vlastně zabalit a pustit po vodě. Do toho baťohu na další rok bychom si měli nosit všechno krásné, co nás potkalo, všechno příjemné, všechna přátelství, proto si vlastně píšeme ty různé blahopřejné věci. Já jsem dostala teď asi dva pohledy psané ručně a mohu vám říct, to zahřeje opravdu strašně, protože ty e-mailové, je to taky hezký, ale prostě to není ono. Takže já sama se musím stydět, protože jsem nikomu zatím nenapsala, ale plánuju, že minimálně takových 5 pohledů napíšu. Takže určitě z minulého roku, kromě toho, že to byl teda rok, spousta lidí mi říkalo, že se děly strašné věci, jako zvláštní věci, hodně věcí. Zemřelo spousta lidí, které jsem měla jakoby svoji generaci, což mě trošku jakoby přivedlo k tomu přemýšlet, jak já žiju a jestli žiju pěkně a dobře. No pak se stala spousta krásných věcí, za které jsem velmi vděčná, a teď všichni rodiče, kteří jste rádi, že máte děti kolem sebe, tak jednou z těch krásných věcí bylo, že se mé děti odstěhovaly a osamostatnily, takže já jsem svobodný člověk. Samozřejmě potkala jsem několik velmi krásných lidí a i díky knížce jsem se blíž seznámila s panem Kazmou Kamilem Bartoškem, což je představitel mladé generace, člověk, kterého si velmi vážím, mladý, veselý, prýma kluk, který normálně žádný křty žádným lidem nedělá, protože prostě to nedělá, ale mě na křtu byl, moc hezky mluvil. No a další krásné z toho křtu mé knížky, to byla píseň paní Zorky Jandové, která se jmenovala Strážný anděl, a ona ji zaspívala normálně a kapela a bez mikrofonu a mě tekly slzy. Takže tyhle dvě věci já si nesu jako krásné vzpomínky.
No mě překvapilo, že Kazma, protože to je pojem u mladé generace. Každý 12-letý kluk ví, kdo je Kazma, ale už neví třeba spoustu dalších věcí, takže uznávají tohoto mladého muže, který toho tedy asi hodně dosáhl, protože být osobností uznávanou právě v téhleté generaci, to je velmi těžké dosáhnout.
On na tom křtu zmínil jednu věc, že v rámci projektu Rise and Shine, který je na právnické fakultě, on také přednáší, a já mu říkám, no tak to já chci na tu přednášku jít. A tam mě velmi zaujalo, přestože on je velmi mladý, on mu je 30+, tak on vlastně hovořil o tom, jak ti mladí mají být rádi, že studují, protože to je vlastně doba, kdy mají nejvíc kolem sebe přátel stejného zaměření, dospělí jim předávají svoje zkušenosti bezplatně a rádi, mají rodiče, kteří je živí a můžou si pracovat jen tak pro zábavu a mají spoustu volného času. A potom tam dal snímek, když byl v nemocnici, a říká, a pozor, člověk může být bohatý, slavný, známý, ale najednou zjistí, že leží v posteli, nemůže dělat ty běžné věci, rád by jenom vstal a prošel se po městě, a najednou nemůže. Takže tam velmi krásně hovořil o tom, važte si každého dne a moc se nehoňte za majetkem. Já to říkám v dnešní době předvánoční, hlavně proto, že si myslím, že trošičku se nám vyprazňuje ten duševní obsah. obsah Vánoc, takový ten duchovní rozměr a trošku moc. Uklízíme, přesně jak to tu říkal pan docent, trošku moc uklízíme, vaříme, pečeme, nakupujeme dárky a trošku málo se spolu setkáváme. Takže já vám všem děkuju za prvé rozhlasu Hradec, že mě pozval, a za druhé vám všem, že jste přišli. Díky.
My děkujeme vám, a když tedy je to o tom sezení, povídání, možná i rozjímání, tak teď si pustíme, doufám, že to bude Miroš Birka, a přitom si můžeme pěkně na sebe tiše hledět a vychutnat rozhlasové ticho.
Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
Na každý pád prezradím ti, že ťa mám rád. Už aj vrabec na streche vie, iba ty sa tváriš, že nie. Iba ty mu neuveríš, moja drahá, s sebou je kríž. Aký dôkaz predložiť mám, keď jasne každý tón tu znie. Vietor si to všimol aj sám, sa mi na každý pán, prezradím ti, že ťa mám rád. Už aj vrabec na streche vie, iba ty sa tváriš, že nie. Iba ty mu neuveríš, moja drahá, s tebou je kríž. Každý tón tu znie, vietor si to všimol aj sám, ty jediná stále nie. Aký dôkaz predložiť mám, keď viem, že nie je dovolené preskočiť niekoľko strán a myslieť hneď na posledné. Ozvi sa mi, keď sa volám, vieš, že nerád stávam sám. Ozvi sa mi na každý pád, prezradím ti, že ťa mám rád. Už aj vrabec na streche vie, iba ty sa tváriš, že nie. Iba ty mu neuveríš, moja drahá, s tebou je kríž.
Naším svátečním hostem dnes doktorka Kateřina Zeithamlová. Před malou chvíli jsme si tu povídali o tom, jak bychom měli vnímat život a o čem ten život vlastně je. Já jsem říkala, že se také podíváme na ta předsevzetí. Dáváte si je, paní doktorko?
Tak, mým předsevzetím je tedy stop kuřáctví. Nemohu zatím říct nekuřáctví, protože to bude trvat 10 let, než si budu moc říkat nekuřák, takže zatím jsem stop kuřák. Tohle předsevzetí jsem si dala po oční operaci v květnu a vůbec jako nehodlám dělat nějaká lednová předsevzetí. Myslím si, že člověk by měl dělat předsevzetí ve chvíli, kdy zjistí, že jeho život se ubírá směrem, kterým on si moc nepřeje, a přehodnotí rozhodnutí změní a udělá předsevzetí. Ta lednová, já je trošku považuji za důsledek kocoviny, kdy vlastně člověk v té depresi potom pití začne prostě se cítit špatně a začne slibovat hory doly, že už jako bude hodný, ale připadá mi, že mají krátký dech. Naši předkové si dělali předsevzetí každý den, jaký ten den bude, a večer uzavírali, jaký ten den byl, a dávali si předsevzetí na další den. A takové to velké shrnutí s odpuštěním věcí, které udělali špatně, si dělali každou neděli. Já si myslím, že dělat si to jednou ročně, opravdu 1. ledna, ani timing, ani frekvence není dobře.
Dobře, zastavme se tady ještě přece jen u tohoto roku, který stále ještě prožíváme. Vy jste během roku se měla možnost setkat s obrovským množstvím známých i méně známých lidí. My máme naši anketu Šarmantní osobnost roku, která už 22 let hledá osobnosti, ale nejsou to jenom ty významné osobnosti, které jsou kolem nás, ale jsou to i obyčejní lidé. My je ve vysílání také představujeme. Je pravda, nikdy nedostoupali na ten stupínek jako Karel Gott, jako Hana Maciuchová, protože nejsou tak mediálně známí. Nicméně jsou to velmi zajímaví lidé, kteří stojí za naši pozornost. Byl v letošním roce někdo, kdo vás také okouzlil, na koho ráda vzpomínáte?
Mojí šarmantní osobností je neznámá dáma paní Alexandra Krausová. To je moje dlouholetá přítelkyně, kdy si mě pozvala k účasti na jednom projektu. Sedli jsme si v nějaké kavárně, povídali jsme si a od té doby se přátelíme. Tahle ta úžasná dáma má neuvěřitelnou vřelost ke své rodině. Je veliký profesionál, ale zároveň si zachovala ženství a pro mě je šarmantní tím, jak jakoukoliv svou osobní situaci nepřenáší dál, dokud ta situace dobře nedopadne. To znamená, ona nosí jenom dobré zprávy. Měla jsem tu velkou čest, že byla první čtenářkou mý knížky a říkala mi k tomu spoustu velmi laskavých komentářů, až jsem se občas červenala, takže pro mě Saša Krausová, Sašo, děkuju, asi to neposloucháš, ale ty jsi pro mě šarmantní osobnost.
Tak já si myslím, že Sašu Krausovou můžeme zařadit jako typ paní doktorky Kateřiny Cajdhamlové, takže uvidíme a velmi rádi s ní třeba také rozhovor natočíme, tak jak to chceme udělat se všemi dalšími, které jste vy tady v kavárně už nominovali, anebo vy u rozhlasových posluchačů, přijímačů. Já jen připomenu, že v neděli opět jednomu z vás věnujeme krásnou knížku za tip, který jste zaslali, že hlasujeme do konce roku 2017 a po roce 2017 tady to bude ta desítka nejšarmantnějších. Paní doktorko, vy se také dnes a denně setkáváte s lidmi. Teď jsem byla svědkem toho, že vy nenecháte jedinou dušičku na pokoji, pokud vidíte, že někdo je trošičku smutný, že třeba poznáte ten smutek na duši. Je to vlastně také součást vašeho životního stylu?
Tak zaprvé já jsem vděčná všem, kdo chodí, a tady jsem si sedla u lidí, kteří chodí, vlastně tady byli ten minulý rok a chodí pravidelně. Já si myslím, že každý člověk, který někam chodí pravidelně ve vyšším věku, tak dělá hodně jednak pro sebe, ale jednak i pro ty ostatní. A mně se v tomhle kontextu moc líbí letošní projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Já jsem zažila nádhernou věc, další mojí šarmantní osobností, když dovolíte, je pan Aleš Cibulka, kterého teda všichni znáte. To je člověk, který přes své mládí je opravdu šarmantní snad od kolíbky. To je prostě úžasný člověk. Optimista s milými poznámkami. A on na svůj 500. tobogán v rámci této akce pozval jednu dámu, která si přála vidět ansámbl Karlínského divadla. Takže já děkuju Českému rozhlasu za tuhletu krásnou akci a děkuji všem, včetně pana Cibulky, za to, že jsou takovými Ježíškovými vnoučátky.
Tak já si myslím, že to zaslouží potlesk. Děkujeme za tahle hezká slova. Teď si chviličku zahrajeme, no a poté se do radiokavárny Českého rozhlasu Hradec Králové s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, naším dnešním hostem, ještě vrátíme.
When the night has come and the land is dark and the
afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Na našem stole tady předvánočním už je velké množství napečeného cukroví. Jsou to rohlíčky, které nám asi do studia přinesla některá z posluchaček, paní doktorko. A takhle to tady u nás chodí. Pak máme zhubnout.
No tak vzhledem k tomu, že je advent, tak všechny dámy, které pečou cukroví, velmi dobře vědí, že ho musí schovat, aby se to nejedlo. To, že to tady je, jak vidíte, je to tu pořád netknuté, takže se zdá...
Děláme to dobře.
Ano, že i my tady držíme správně adventní postní dobu, přestože tedy bychom neměli dělat takovéhle akce, protože i společenské akce o adventu měly určit tou stopku. Ale to nevadí. Já si myslím, že pokud někdo celý rok žije zdravě a užije si pouze týden, který je od 24. do 1. nějakým divočením stravním, tak se mu to na postavě nemůže projevit. Ten problém je právě to kontinuální mlsání celoroční. Takže já si myslím, že Vánoce opravdu nejsou svátky ničeho jiného než pospolitosti, rodiny, oslavování a charity tedy, to znamená rozdávání dárků. Takže kdokoliv z vás peče, tak prosím klidně rozdávejte návštěvám, ať oni si to odnesou, ti, co nepečou, tak ať mají taky Vánoce. Ale jíst to myslím, že je zatím brzy.
Ano, ano. U vás doma je čas na pečení anebo vůbec chuť k pečení?
Tak já jsem bývala velmi nadšený vánoční pekař. My jsme měli s kamarádkami 13 druhů vánočního cukroví. Začínali jsme péct vždycky 12. listopadu a pekli jsme vlastně poslední, se dělala vosí hnízda, která jsou nepečená. To znamená, ta se dělala ten poslední týden. Pekla jsem naposledy před 3 lety a pekla jsem 8 kilo s tou kamarádkou. Všechno se rozdávalo a dávala jsem dokonce i svému bývalému muži. Ten se na to vždycky hrozně těšil. To znamená, že moje pečení první skončilo tím, znáte to, jak říká starý kon, že život začíná, když se odstěhují děti a chcípne pes. Takže tím, jak se odstěhovaly děti, já teda musím říct, že my už nemáme dědečky, babičky, já jsem nejstarší z rodiny, to znamená, já už teď jenom čekám, až mé děti budou mít rodiny a budou nějakým způsobem chystat Vánoce pro svoji maminku a já tam přijdu hezky nalíčená, upravená, přinesu možná dánský salát na ochutnání, možná upeču dort, to ještě nevím, jak se mi bude chtít, ale myslím si, že vzhledem k tomu, jaký je trend, tak já mám klidně 20 let čas, než se tohle to stane. Takže já teď třetím rokem odjíždím k moři a to 18. a vracíme se kolem 13. ledna, takže si to fakt užíváme.
Takže kde strávíte Vánoce? Můžeme to vědět?
Zas v Thajsku na ostrově Komak, tady jenom ono to zní jako strašně daleká a drahá dovolená. Prosím vás, Thajsko, tam za jeden bát se platí 70 halířů a průměrná cena ubytování je kolem 120 bátů, to znamená nějakých 80 korun. Takže když tam jedete jako opravdu na měsíc, tak ta nejdražší investice je ten let tam a zpátky. Ale potom ten pobyt tam, když já spočítám, kolik mě stojí pobyt tady se všemi těmi vánočními večírky, tak prosím vás, to je levnější dovolená. Je to levnější.
Tak my si na vás na Štědrý den vzpomeneme, protože my na Štědrý den budeme tady od 10 do 12 hodin a budeme samozřejmě vysílat až do 24 a potom přivítáme tedy i ty další svátky vánoční. No ale možná, že si taky zatančíme, mi mě nedá, abych se stále neptala na Star Dance, abych se nezeptala na ten váš tanec, protože na ten se nedá zapomenout. A vy jste se mi svěřila, když jsme tady chvíli jenom jsem tak slyšela, no já mám to tancování, vy stále tedy tančíte?
Ano, je to jedna z věcí, za kterou jsem Stardance velmi vděčná, protože díky tomu, že mi byl přisouzen taneční partner Petr Čadek, který má vynikající přístup k výuce tance, tak my vlastně od té doby s partnerem, který do té doby 30 let netancoval, tak jsme začali chodit jednak na plesy, jednak do tanečních, jednak tady teďko se Péťovi Čadkovi omlouvám, já se omluvím ještě 20. ledna, kdy se mnou a s Jitkou Čvančarovou bude v tobogánu u Aleše Cibulky, takže na to se moc těším, protože teď jsme vynechali, ale už se těšíme zase, až se vrátíme, tak zase začneme tančit. Jinak pro ty, kdo nemají taneční partnery, tak velmi doporučuji buď břišní tance, pokud se jedná o ženy, to je vynikající rehabilitační cvičení pro pánevní dno, takže a je to navíc věc, která, ono je ale 11, já asi nemůžu říct, že podporuje, no nemůžu říct, dobrá.
My budeme prostě vědět. Teď.
Budete vědět, takže tohle všechno vlastně břišní tance dělají a další typ tance pro jednotlivce je salsa. A salsa je opravdu dokonalé protáhnutí celého těla a nabije vás to energii, pokud chodíte jednou týdně na celý týden. Věřte tomu, je to paráda.
Tak to je nabitá energie Kateřina Cajdhamlová, se kterou se za malou chvíli budeme muset rozloučit. Takže paní doktorko, ještě se zeptáme na ty radosti, které vás čekají. O mnohých už jste nám řekla. Zeptáme se i na to, co třeba v současné době považujete za takovou tu svou největší srdeční záležitost. No a budeme se těšit, že třeba v tom příštím roce zase nám tady budete dávat rady, tak jak tomu bylo v letech minulých.
To jsou těžké otázky. Já vzhledem ke svému věku a vzhledem k tomu, že jak jsem říkala, jsem nejstarší z rodiny, tak já už mám takové malé radosti, to znamená, já se těším na každý den, na každý zázrak a zajímavé setkání. A co se týče toho, co plánuju, no tak já plánuju zůstat ještě nějakou chvilku pohyblivá, zdravá a nekuřák, tedy stop kuřák. Takže to jsou
tak,
mé plány.
Takže to vám přejeme dvojnásob. Děkujeme za návštěvu v Českém rozhlase Hradec Králové. No a krásné svátky tady v tom Thajsku, které vás čeká. Paní doktorka Kateřina Cajdhamlová naším dnešním hostem. Mějte se hezky a šťastnou cestu do Prahy.
Děkuju za pozvání. Nashledanou.